dežurnom policijskom službeniku policijske stanice Maglaj obratilo se lice inicijala SO iz Maglaja, te prijavilo da je u toku noći sa 20. na 21. oktobar tekuće godine u mjestu Moševac od strane nepoznatog lica izvršeno krivično djelo oštećenje tuđe stvari. Tom prilikom je isječen najlon na plasteniku površine 100 metara kvadratnih. Izvršen je uviđaj od strane istražitelja policijske stanice Maglaj uz upoznavanje dežurnog tužioca.